Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Din nou suntem la o emisiune în care nu avem foarte multe vești bune, dar sperăm ca pe parcursul acestor discuții să apară și speranță. Parcă începem să vedem luminița de la capătul tunelului, așa cum se spune, în această perioadă pe care deja ne-am obișnuit să o numim Marea Pandemie. Se pare că tot la câteva luni, la un interval de 8-9 luni, ne reîntâlnim cu prietenul nostru comun, doctorul David Ile. Bine ați revenit în platou.
Mulțumesc.
Da, iată, ne reîntâlnim la un interval de 8-9 luni și mă uitam în urmă la una dintre emisiuni la începutul anului 2020, când nu știam ce va urma. Am reascultat acea emisiune și în unele pasaje a fost profetic, s-au adeverit unele previziuni ale dumneavoastră. Și apoi, după 8 luni de zile, în mijlocul pandemiei, pe când erau marele lockdown-uri, din nou ne-am reîntâlnit și atunci ați spus câteva lucruri care acum se pare că s-au adeverit. Și dacă nădăjduim și intuim bine, se pare că ne aflăm înspre un final de pandemie. Un prieten medic îmi spunea: mulțumiți lui Dumnezeu pentru Omicron, că asta este darul lui Dumnezeu pentru lume.
Da, se poate spune și asta.
Da, 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 da. Iar altul îmi spunea să ne vedem la Omega. Zic, nu-mi spura așa ceva, pentru că Omega este o firmă de pompă funebre în Oradea. Nu vreau să-i fac reclamă, dar da, se potrivește. Da. Bine ați revenit la o încercare de retrospectivă. Am putea să ne uităm puțin în urmă și să vedem ce a fost, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu noi, și aveți perspectiva medicului, perspectiva celui care v-ați întâlnit în prima linie, faceți gărzi, v-ați întâlnit, ați trecut prin boală, din câte am înțeles. Da. Haideți să ne uităm puțin în urmă să vedem ce s-a întâmplat.
Da, sunt multe lucruri care se pot spune uitându-te în urmă. Dar probabil că cea mai dureroasă treabă care pot să o văd uitându-mă în urmă este modul în care s-a schimbat interacțiunea umană. De la oameni care au ajuns paranoici și pur și simplu, așa cum povesteam mai înainte, stau închiși în casă de teamă să nu se îmbolnăvească, la cei care, mă rog, sfidează orice regulă și se duc în extrema cealaltă, e o paletă întreagă de lucruri. Nu știu, sunt încă multe lucruri care nu le știu, unele la care mă gândesc și mă întreb dacă această pandemie, într-adevăr, cât din ea a fost real, încă îmi pun întrebarea asta, și cât din ea a fost artificial. Pentru că ceea ce mă surprinde și m-a surprins în toată perioada asta este mediatizarea acestei boli într-un mod absolut exagerat față de orice alt eveniment medical sau social care s-a întâmplat în lume până acum. Niciodată n-am văzut atâta mediere. Și asta e întrebarea pentru mine: oare cât din ceea ce se poartă și se discută la ora actuală e real și cât e propagandă? Dacă cineva a vrut să ne modifice comportamentul sau să ne influențeze și să ne manipuleze într-un fel sau altul, e o întrebare care rămâne în continuare în mintea mea și rămâne să ne dăm fiecare răspunsurile pe parcurs văzând ce se va întâmpla. Acum, din perspectivă medicală, așa cum am mai spus și altă dată, cu siguranță boala e reală. Nu se pune problema că nu e reală. Ori murit oameni, dar pe lângă faptul că foarte mulți oameni au murit din cauza bolii, foarte mulți alții au murit pe lângă boală din cauza abordării total aberante și comportamentului ăsta interdicțiilor care s-au impus și care practic în foarte multe cazuri nu au justificare. Întotdeauna am fost indignat de măsuri aberante. De exemplu, să porți mască mergând singur pe stradă. La ce îți ajută așa ceva? Sau trecerea asta care s-a întâmplat de la faptul că inițial am fost amenințați cu sute de morți și că va fi o dramă și o tragedie și ni s-a dat exemplu Italiei ca apoi să se spună că uite România a trecut fantastic prin și am fost extrem de disciplinat, după aia am fost băgați la apă că suntem proștii Europei și așa mai departe. Multe sau extrem de multe lucruri din astea s-au dovedit a fi niște exagerări care nu trebuiau să se întâmple dacă într-adevăr vrei să administrezi o situație din asta de pandemie în condiții normale, n-ar trebui să înfrici populația? Pentru că pe lângă boala în sine ai o grămadă de boli psihice, oamenii răspund foarte diferit la treaba asta și extrem de greu să păstrezi acel echilibru, acea dreaptă măsură ortodoxă de care am mai vorbit noi altă dată, într-o situație ca asta și să înțelegi ce anume ar trebui să faci ca să nu exagerezi nici în partea cealaltă și nici în partea asta altă. Rămâne în continuare o grămadă de lucruri care trebuie să le discutăm, să le vedem, să le analizăm. Încă nu s-au terminat. Ce s-a constatat cu perioada asta că s-a produs o exagerare a cercetărilor în direcția respectivă, care sigur vor avea și ceva rezultat bun incontestabil, pentru că sigur și Auschwitz a avut are ceva valoare, vreau să spun, dar și asta va avea o valoare prin faptul că atât de multă energie umană s-a concentrat în domeniul ăsta ca să descopere ce e adevăr, ce e minciună. Ori fost oameni care au murit pentru adevăr, vor muri în continuare pentru adevăr, ori fost oameni care au manipulat și vor manipula în continuare. Sigur, sentimentul global pe care îl am este că a fost în discuție o miză economică fără precedent, dorința de a vaccina toată populația globului și nu odată, ci de mai multe ori, a fost o miză absolut incredibil de mare. Și pentru miza asta s-au pierdut vieți, s-au dat o grămadă de minciuni și de manipulare care m-au tulburat foarte tare. Nici acum nu sunt total recuperat din indignarea pe care am vis-a-vis de minciuna la nivel oficial, mai ales legată de vaccinarea copiilor, că ar trebui vaccinați copiii, că trebuie făcută a 3, a 4, a 5, a 20 și așa mai departe, lucruri care n-au absolut nicio justificare medicală.
Da. Referitor la ceea ce spuneați, câte victime colaterale au fost ca unul care sunt în contact direct cu sistemul medical prin hospice, am văzut la bolnavi terminal ce a însemnat anul 2020 pentru cei care trebuiau să-și ia tratamentele, trebuiau să fie internați, trebuiau să beneficieze de chemoterapie. Uneori poate apărea exagerată asemănarea cu Auschwitz-ul ca o tragedie care a scos natura umană ca o hârtie de turnesol. Și aici poate păstrăm proporțiile, trebuie să păstrăm diferența în comparație, dar ne uităm la toată istoria asta care durează de mai bine de 2 ani, 2 ani și jumătate, cum a scos foarte multă mizerie umană la iveală. Și unul dintre lucrurile pe care cred că le-am discutat și în întâlnirile noastre trecute a fost implicarea factorului politic, politizarea situației, discursul, tipul de discurs politic, tipul de intervenție. Și aici fiecare guvern a abordat diferit. Mă uitam la situația Portugaliei și acolo un militar, un amiral, a administrat toată campania de vaccinare, este una dintre cele mai vaccinate țări. El însuși, într-un interviu acordat unui reporter român, a spus: vaccinarea cu a treia doză este o prostie, este ceva care n-ar trebui administrat. Era un anumit context acolo. Deci toate lucrurile astea, într-adevăr, ne creează confuzie, ne creează multe întrebări. Aici, în acest studio, am făcut emisiuni și pro-vaccin, și am fost foarte entuziast și chiar noi discutam în prima emisiune și vă citez: ieșirea din pandemie ar putea avea ca soluție descoperirea unui vaccin. Acum ne uităm retrospectiv, vaccinul a fost adus pe piață, vaccinurile, că cred că acum am ajuns la al patrulea sau la al cincilea, da. Dacă ne gândim și la cele care sunt în cercetare, Valneva și celelalte. Cum vedeți acum ceea ce afirmam în 2020? Așteptam cu toții să vină un vaccin, a venit, eram cu toții entuziaști, eu eram foarte mult mai entuziast, acum sunt un pic mai sceptic.
Da. Cu siguranță am crezut și cred în continuare că descoperirile medicinei sunt absolut benefice și vaccinarea în sine ca și idee e un lucru extraordinar. Adică ce poate să fie mai extraordinar decât să poți să primești o injecție cu care te scutești o grămadă de suferință, de boală, de efecte secundare. Vorbesc de exemplu despre poliomielită.
Sau antirabicul.
Exact. Deci dacă vorbim doar de aceste două boli și ne gândim la consecințele lor, una că e mortală, a doua că are consecințe pe termen lung, să fii șchiop o viață întreagă cu un picior mai scurt decât celălalt sau să primești o injecție sau niște picături orale, e o diferență catastrofală. Mă rog, asta a spus așa modo grosso. Deci cu siguranță vaccinul și vaccinurile sunt un lucru bun. Dar modul în care se administrează vaccinurile de foarte multe ori îmi ridică extrem de multe semne de întrebare. Acum, revenind la pandemie și la acest virus de tip ARN, ca toate virusurile de tip ARN care produc mutații destul de frecvente, așa se întâmplă cu gripa. De ce nu e eficient vaccinul gripal sau de ce eficiența e extrem de limitată? Pentru că se modifică așa de rapid de la un sezon estival la celălalt, încât și niciodată nu putem să prevedem care va fi virusul care va circula în populație la ora respectivă. Să fac studii statistice, să dau prognoze, să încearcă, câteodată le nimerim, alteori nu le nimerim și cu toate astea gripa rămâne o boală care ne afectează și care nu va avea o vaccinare eficientă. Odată că se epuizează ca și răspuns imun și în al doilea rând pentru că mutează atât de frecvent. Am crezut atunci, având în vedere cât de catastrofal a fost anunțată toată povestea cu pandemia și încă îi anunțată și întreținută încă și acum, deși populația s-a mai vaccinat față de această idee, dar am crezut și voi crede în continuare că un vaccin care îi onest din punct de vedere al compoziției, din punct de vedere al administrării și al modului în care e etichetat, fără să se exagereze plusurile și să se diminueze minusurile, poate să fie o soluție. Realitatea pe care o trăim astăzi este cam o foarte mare îndoială vis-a-vis de vaccinurile actuale, mai ales de formele astea noi de vaccin, de așa zis vaccin, care în înțelegerea mea, rămân consecvent cu ceea ce am spus, nu cred că e vorba de un vaccin aici, ci este vorba de o terapie genică care s-a folosit preponderent în cazul bolnavilor de cancer și aici este ceva istorie, doar că a spune, domnule, avem istorie de 30 de ani sau de 20 de ani cu bolnavi de cancer, încă n-am văzut niciun bolnav de cancer de 30 de ani să supraviețuiască sau dacă o supraviețuit, asta e un miracol extraordinar care nu se ia în considerare din punct de vedere statistic, nu l-a urmărit nimeni. Da. Așa că nu putem avea. Faptul că acest vaccin, s-au făcut extrem de multe greșeli cu el, am spus și data trecută, dacă vii și aduci în prim plan efectele secundare ale vaccinului, îngrozești populația. Dar nici să le negi atunci când ele sunt evidente și sunt clare și sunt declarate în registrele astea în care se declară efectele secundare, tu să le negi cu încăpățânare, nu mi se pare o atitudine corectă. Impunerea lor cu forța, că deși nu s-a dat o lege în care, sau mă rog, cel puțin la noi nu s-a dat o lege în care vaccinarea să devină obligatorie, faptul că încă acest vaccin se găsește în studiu clinic până în 2023 și se impune cu forța în populație sau creează o grămadă de limitări ale libertății că omul să ajungă să se vaccineze, asta mi se pare un lucru absolut inacceptabil și așa ceva nu voi putea să să aplaud niciodată atitudinea asta de a impune cu forța omului să se vaccineze pentru că cineva are interese economice. Deci asta mi s-a părut că e cel mai urât lucru posibil. Plus faptul că forțăm vaccinarea acolo unde nu e cazul. Dacă ne gândim la care e mortalitatea și dacă acum recunoaștem că mortalitatea e undeva sub 0,013% sau cât o fi, cel puțin pentru bolnavii care sunt în condiții relativ bune de sănătate și se gândesc sub vârsta de 75 de ani, nu mi se pare că acest vaccin se justifică. N-am știut atunci când vorbeam despre vaccinare că ăsta e rata mortalității, pentru că dacă știam, am fi putut să spunem, domnule, suntem destul de asemănători cu ceea ce se întâmplă în gripă. Sigur, e o gripă un pic mai tare decât gripa obișnuită, să zic așa, în sensul că simptomatologia e similară, dar din punct de vedere al mortalității, probabil că nu-i foarte departe de ceea ce se întâmplă în gripă. Așa că impunerea vaccinării cu forța și când cineva caută cu obstinație să mă vaccineze o dată, de două, de trei, de zece ori sau să-mi spună că trebuie să devină o vaccinare curentă o dată la 6 luni, când de fapt imunitatea aia pe care o promovează ei și o scot în evidență se epuizează la 2 luni sau la 4 luni jumate, deja mi se pare o exagerare care nu mai are justificare din punct de vedere medical și pe care o resping așa cu destul de multă desconsiderație, pentru că de fapt nu-i impusă medical, ci impusă de interese politice și economice.
Asta referitor la ce a spus aici și la acest tip de impunere, ori este o naivitate sau o ignoranță, o necunoaștere din partea factorului politic a psihologiei maselor, ori pur și simplu nu, cealaltă alternativă nu mi-o pot explica de ce președintele Franței, citez aproximativ, spune: vreau să le facem viața un iad sau vreau să le facem viața imposibilă celor care nu se vaccinează.
Da, da.
Păi când spui așa ceva, e creezi efectul de pendul în populație. Da. Eu, ca unul care am ezitat, în momentul unor astfel de declarații am devenit hotărât. Da, păi e tentația fructului oprit, este ispita copilului care vrea să facă, îi spui să nu facă, tocmai aia face. Glumea cineva la începutul campaniei de vaccinare: domnule, de ce nu le-a spus românilor că vaccinul se dă pe sub mână? Că toată lumea ar fi fost vaccinată.
Da, exact.
Reflexele noastre din timpul comunismului, interzis,
da,
e restrictiv, atunci ne ducem cu toții. Da. Deci cum de, ori a fost naivitate, ori a fost altceva, nu știu, ori o lipsă de cunoaștere a populației, ori e, celelalte variante îmi scapă. Deci în momentul când factorul politic intră astfel, când și prin simplu fapt că pui coordonator al campaniei de vaccinare un militar,
exact,
care înțeleg că are și ceva pregătire medicală, dar oamenii când văd uniformă și mai ales o țară care a trecut prin comunism, care văd astfel de tendințe de înregimentare, tendințe de aliniere, bineînțeles, mai ales ce m-a mirat și citeam statisticile în pregătirea acestei emisiuni, cea mai vaccinată, cel mai vaccinat eșantion de vârstă sunt cei peste 50 de ani. Cei sub 40 de ani deja au, și eu mă așteptam să fie tocmai invers, cei care votează un anumit partid politic sunt mai progresiști în vederi, ai impresia că vor alerga la să înghită această narațiune autorităților, tocmai aceia devin deja în ultima perioadă de 2-3 luni încoace mai prudenți și oponenți ai vaccinării obligatorii. Cum vă explicați această pendulare?
Odată, dacă mă gândesc la faptul că cei mai vaccinați sunt populația peste 60 de ani, trebuie să menționăm aici că vaccinul peste 65 de ani, eficiența lui a fost minimă din start. Deci toată narațiunea care s-a purtat în media a fost despre populația sub 65 de ani care ar fi avea eficientă de 90%, vorbesc de Pfizer acum, da, eficientă de 95%. Bineînțeles, s-a constatat că nu e așa, că eficiența e mult mai mică la grupa asta de populație și la toate grupele de populație, ca odată cu apariția variantelor, eficiența să fie din ce în ce mai mică și așa cum a spus, Omicronul a bătut recordurile și a arătat că practic nu-i nicio diferență între vaccinat și nevaccinat, că de-a valma fiecare se îmbolnăvește și fiecare transmite mai departe. Cu siguranță chestia asta când interziți sau impui cu forța și se vede că e impusă cu forța, oamenii se comportă normal. Dom'le, dar de ce ai tu intenția asta să-mi impui cu forța? Vă dau câteva exemple. Niciodată în istoria recompenselor financiare ale concediului medical, un concediu medical nu s-a plătit 100%. În COVID s-o plăti 100%. Stai să te întreb, domnule, dar de ce oare plătim aici 100%? De ce plătim în plus medicii care etichetează sau diagnostichează boala asta? Ce interes are cineva ca să crească cifrele? Păi dacă nu se cresc cifrele, dacă nu arătăm că e o dramă extraordinară, cum o să convingem populația că într-adevăr îs amenințați cu moartea și trebuie să se vaccineze? Sunt extrem de multe lucruri cu sute coață albă, ca să folosesc o expresie. De ce, de exemplu, ar trebui să vaccinăm copiii? Deci, acolo unde rata mortalității e un caz la 33.333 de cazuri, un copil decedează. Adică, într-un oraș întreg a decedat un copil și noi închidem populația, o amenințăm, o stresăm, o limităm. Nu există intervenții chirurgicale fără test COVID, nu există, indiferent că surgențe, cum am avut un exemplu clar la mine în familie, stai să te gândești, domnule, ceva e cusut cu ața albă, aici ceva nu-i bine. Și atunci oamenii care au o înclinație din asta paranoidă și suspicioasă devin extrem de suspicioși și creează niște efecte care sunt bumerangul. Adică ai dat cu el, ți s-o întors în cap pentru că nu l-ai folosit ca lumea și treaba asta se întâmplă chiar și în ziua de astăzi. Sigur, niciodată n-am crezut că politizarea e un lucru bun. Legat de faptul că e un militar care coordonează campania asta, de ce oare, e o altă întrebare, de ce oare după ce s-a lansat ideea că în Wuhan, în laboratorul din Wuhan s-a scăpat acest virus, de ce oare a preluat controlul un militar al acestui laborator? Și China a devenit atât de opacă. Deci toate astea îți ridică o grămadă de întrebări, indiferent că ești paranoic sau nu ești paranoic. Stai să te întreb, domnule, unde e adevărul în toată povestea asta? Cum am să descifrez înhățișul ăsta de informații? Și asta mi se pare că e războiul la ora actuală. Un război informațional în care se bombardează mintea omului cu tot felul de informații și omul îi derutat, nu mai știe ce să aleagă. De unde până unde e adevărul? Și atunci fiecare, după capacitatea lui de a distinge între adevăr, poate să meargă într-o extremă sau alta. Și așa ajungem la aberații, așa ajungem la exagerări pozitive, să zicem, sau exagerări negative. Deși orice exagerare e negativă în esența ei, că adevărul e acolo unde trebuie să fie și atunci tot ce e în extremă e o minciună până la urmă.
Da. De când nu ne-am întâlnit, am avut o contaminare în noiembrie, cred că 2020. Ne-am pierdut mirosul pentru 4 zile, nu ne-am pierdut gustul. Și eu și soția a avut o noapte mai agitată cu cel mic, care a făcut o febră de 38 cu ceva, maxim 39, cred. Și după ce am trecut prin asta, am zis, ne vaccinăm. Dar ne-am dus, ne-am consultat doctorița de familie și ne-a zis, nu vă vaccinați, mai așteptați. Mi-am sunat prieteni care, unul lucrează în cercetare, l-am întrebat, l-am mai citat de câteva ori și în emisiunile noastre și zice, mai așteaptă. Am așteptat. A urmat a doua trecere prin boală mai ușoară, recentisime am făcut a treia, soția pozitivă, eu am făcut tot posibilul să iau, am îmbrățișat-o ca pe soția mea, am stat împreună, am mâncat împreună, cu aceeași lingură, am băut din aceeași cană, am ajuns la concluzia că are și Omicronul demnitatea lui, nu se coboară la orice organism. Și am fost un pic descurajat pentru că mă gândeam, uite ce ipocrit sunt. De fapt vreau să mă îmbolnăvesc numai ca să obțin certificatul ăla verde, ca să pot avea mai mare libertate. Și am fost așa întristat cumva de situația mea, și că Omicronul nu s-a legat de mine, și că n-am certificat verde. Și mă întrebam, după ce am trecut și prin faza asta, mai are rost să mă vaccinez acum? Că într-una din emisiunile trecute cu dumneavoastră v-am întrebat, între vaccinare și trecerea prin boală, ce ați prefera? Și a spus net, aș prefera să trec prin virusul natural, să mă imunizez natural, decât să tot repet introducerea unui cocktail în organism, cocktail care este criptat, nimeni nu știe exact ce este acolo. Și acum vă spun sincer, cu toate că îmi voi atrage multe unfriend-uri din partea celor pro-vaccin, nu văd rostul. Vă întreb pe dumneavoastră ca medic, de ce m-aș vaccina după ce am trecut de 3 ori prin boală, n-am avut nimic, sigur am fost contaminat, îmi spunea farmacista. Domnul Cruceru, noi vă facem testele astea, sigur sunteți cu COVID, dar testele sunt făcute pentru celelalte variante. La varianta Omicron totul e în necunoaș, nu știm cum să-l mai depistăm. Sunt care vin la noi și am făcut 10 de teste zilnic, spunea dânsa. Îi văd clar că sunt cu simptome, le iese testul negativ. Vin alții fără simptome, le iese testul pozitiv. Nu mai înțelegem nimic.
Da, rata de eroare a testelor e în continuare destul de mare și chiar și testele astea etichetate sigure, cum e PCR-ul, au fost destul de multe eroare în ele. Am menționat, cred, într-o postare faptul că FDI-ul o scos de pe piață o grămadă de teste PCR care testau o singură genă. Așa că de ce ori testat-o? Pentru că se pare că exact aia e gena care mutează și atunci testele respective dau o rată de eroare foarte mare. Cât de mult poți să te bazezi pe faptul că ai acolo prezent SARS-CoV-ul când depistezi o particulă extrem de mică, o genă dintr-un cârnaț extrem de mare de ARN, rămâne un mare semn de întrebare vis-a-vis de precizia acesteia. Și de fapt ceea ce s-a întâmplat la noi este că pandemia asta nu a fost o pandemie de bolnavi în primul rând, ci a fost o pandemie de teste pozitive. Testul pozitiv a însemnat automat COVID. Nu mai intră în discuție. Chiar și bolnavii care, am mai povestit, cred, despre asta, bolnavi care au murit că s-a răsturnat tractorul peste el, dacă a avut testul pozitiv cu o zi înainte, a fost etichetat că a murit de COVID. Și exagerări de genul ăsta sunt nenumărate. Asta e întristarea pe care am. Sigur, dacă mă uit acum în spate, zic că acest vaccin, ca și vaccinurile antigripale, au fost ineficient. Că uite, în plină contaminare, când a apărut chestia asta cu Omicronul, oamenii au constatat că nu are niciun sens vaccinul. Adică de ce o trebuie să treacă, să vină a doua sau a treia variantă de virus ca să constatăm că vaccinul nu are eficiență? Deși sigur, în prima fază când ni s-a spus 95%, wow, extraordinar, totul e bine, dar s-a dovedit că nu e așa, s-a dovedit că raportarea a fost ineficient, adică a fost incorrectă, s-a dovedit o grămadă de studii, de firme care au făcut studii pentru Pfizer, de exemplu, că au avut un comportament total neconsecvent în raportarea efectelor secundare, că efectele secundare au tot fost puse deoparte și raportate mult mai târziu sau nebăgate în seamă sau neetichetate, ca să nu vorbesc de o, îmi pare rău că trebuie să folosesc cuvântul ăsta, ticăloșie de raportare, în care nu se raportează efectele secundare ale vaccinului pentru perioada de la injectare până la 2 săptămâni. Pentru că se consideră că în perioada asta omul e tot nevaccinat, adică nu are imunitate. După 2 săptămâni se consideră vaccinat și toate efectele secundare care apar după 2 săptămâni mi le asum. Cele care apar între 0 și 2 săptămâni nu le raportez. Ăsta a fost un fenomen foarte interesant care tocmai recent a fost declarat în Anglia. despre statisticile oficiale și ceea ce s-a constatat a fost foarte interesant. Adică, de fiecare dată când o grupă populațională a primit accesul sau s-a insistat să fie vaccinată, la nevaccinați a apărut un pic de mortalitate. Și asta a fost ciudat din calea afară. Cum adică se vaccinează unii și mor ceilalți în mod exagerat? Ce se întâmplă?
Da.
De fapt, ce s-a întâmplat a fost exact treaba asta. Faptul că nu s-au raportat efectele secundare în primele două săptămâni ca să se atribuie celor care trebuiau și au fost atribuite nevaccinaților, mortalitatea la nevaccinați a crescut în timp ce a început campania de vaccinare la aceeași grupă de vârstă. Deci toate astea arată cât de greu te poți baza pe statistici, cum statisticile cu bună știință au fost manipulate, cum protocoalele de raportare sau de asumare a efectelor secundare au fost mincinoase și au fost cu intenție rea. Îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar am senzația asta că cu intenție rea nu au fost asumate când trebuia să se asume. Așa că dacă mă uit în urmă peste vaccin și mă gândesc dacă vaccinul e bun sau rău, am un foarte mare semn de întrebare și de îndoială. Și mai degrabă să înclinat să spun, nu cred că a fost eficient acest vaccin. Acum, ce s-a întâmplat cu prima variantă sau cu varianta Wuhan și dacă a fost mai eficient față de aia sau nu, e foarte posibil și are logică medicală să spun treaba asta. Dar mi-e teamă că raportările astea sau efectul de 95% eficiență nu a fost real. Și știm precis că nu. Acum că unii zic, domnule, studiul ăla a fost într-un procent sau a afectat într-un procent de 2% rezultatele. Nu știu dacă 2% sau 25% sau 95%. Nu știu, că nu mai am încredere acum. Nu mai pot să am încredere când te prind odată cu minciuna. Mi-e foarte greu să te cred a doua oară că ești total bazma curată.
Mă uitam zilele astea peste graficile. Au apărut acele cocoașe ale valurilor și studiam împreună cu un prieten cazul Portugaliei. Clar, de ce e interesant cazul Portugaliei? Pentru că structura culturală a portughezilor este asemănătoare cu a românilor. Avem multe lucruri în comun, nu numai lingvistic vorbind. Tot un sistem medical destul de problematic, dar este, spre deosebire de România, una dintre cele mai vaccinate țări. Poate Israelul este înainte și alte câteva, dar Portugalia a avut o campanie de vaccinare foarte eficientă. Chiar la începutul vaccinării, cocoașa, exact cum spuneți, cocoașa este foarte, foarte sus, mult mai sus decât în momentul în care noi am avut cocoașa cea mai înaltă, când am fost numiți proștii Europei. După care mă uitam pe aceste curbe la Europa, este Uniunea Europeană, este Germania, Spania, Portugalia și așa mai departe. Am pus comparativ și curba la noi românească s-a aplatizat, pe când în celelalte țări continuă să urce îngrijorător la infectări și chiar și la mortalitate. Ceea ce iarăși ridică semne de întrebare. Am zis, bun, astea sunt statistici, nu poți avea vorba aceea, sunt minciuni sfruntate statistici. Hai să mă uit împrejur. M-am uitat împrejur și am început să inventariez și să număr. Împrejurul nostru, cei apropiați care sunt vaccinați și nevaccinați. Și am numărat până acum, în două săptămâni, de când ne-a lovit în plin Omicronul, printre apropiații noștri, prieteni, rudenii, dintre vaccinați care au trecut prin forme mai grave de boală decât am trecut cei care nu ne-am vaccinat. Și atunci din nou mi-am pus aceeași întrebare ca dumneavoastră. De ce? Diferența dintre noi a fost că noi, fiind bolnavi în acte și fără simptome, n-am avut voie să ieșim 10 zile din casă, pe când vaccinații cu nasul curgând, cu ochii inflamați, cu tușind și strănutând, au avut dreptul să iasă după 5 zile. Ceea ce iar mi se pare o prostie, pentru că ei vor continua să poarte mai departe și vor duce mai departe o variantă eventual chiar mai viguroasă de Omicron, din pricina contactului cu vaccinul, zic eu.
Da, există și asta e o posibilitate, adică se știe deja că o parte din vaccinuri și două vaccinuri care intră aici în discuție, e vaccinul față de virusul respirator sincițial și virusul față de varicelă, vaccinul față de varicelă, care pot să genereze așa numitul antibody dependent enhancement, adică accentuarea infecției din cauza anticorpilor. Adică ce se întâmplă de fapt? Atunci când ajungi în contact cu un vaccin care produce o stare de imunitate, dar imunitatea nu e exact aia care trebuie ca să neutralizeze vaccinul, se poate întâmpla ca pe suprafața celulei să ai afișat aceste proteine virale și imunitatea organismului să fie mult mai brutală față de treaba asta. Și în loc să ai eliberarea organismului de virus, infectarea e mult mai masivă. Adică dacă anticorpii nu sunt suficient de eficienți, ei pot să ducă la accelerarea infecțiilor și la apariția unor boli care pot să, unor infecții care pot să fie mortale. S-a întâmplat asta cu virusul respirator sincițial, un vaccin care a fost obținut prin neutralizarea virusului la temperatură și apoi tratarea cu o substanță chimică, a fost folosit ca vaccin și s-a constatat că oamenii care au fost vaccinați după contactul cu virusul sălbatic au făcut forme mortale de infecție, lucru care a stopat automat punerea vaccinului pe piață. Așa s-a întâmplat și cu, varicela, motiv pentru care aceste vaccinuri s-au oprit în stadiul de studiu clinic. Dar asta e paradoxul. La noi nu s-au oprit, noi încă nu avem niște concluzii ca să putem vorbi despre efectele și nu mai vorbesc de efectele pe termen lung și cu toate astea s-au impus cu forța, guvernul a venit peste noi și ne-a impus această vaccinare. Asta mi se pare un lucru pe care nu-l înțeleg, pe care nu-l pot accepta și care întotdeauna m-a surprins și m-a deranjat grozav de tare. De ce, domnule, să oblig pe cineva? Pentru că până acum orice studiu clinic care se făcea, oamenii care se angajau în studiu clinic trebuiau să dea o declarație că înțeleg efectele secundare, că și le asumă și orice forțare a omului să se introducă într-un studiu clinic era considerată o culpă medicală. Acum nu-i mai culpă medicală, ba din potrivă, guvernele ne presează să ne asumăm această procedură terapeutică. Păi domnule, în ce lume trăim? De ce ar trebui cineva să mă forțeze să-mi asum? Și pe lângă asta, toți cei care se vaccinează trebuie să dea o declarație că își asumă riscurile efectelor secundare ale vaccinării. Adică companiile astea farmaceutice, în loc să plătească daune pentru pacienții a căror efecte secundare se instalează ca și consecința vaccinurilor, îs disculpate, iar eu ca și individ trebuie să-mi asum orice se întâmplă. Păi asta mi se pare ceva ieșit din comun, domnule, ceva nu-i în regulă, ceva nu-i bine deloc cu treaba asta. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Înainte de pandemia asta, dacă la televiziune făceai apologia unei terapii, puteai să fii dat în judecată că ai făcut concurență neloială. Acum avem 4 companii sau 5 companii farmaceutice care produc astea și nu că sunt că ești, adică faci concurență neloială, dar guvernul ți impune cu forța să faci asta. Ca să nu mai vorbesc despre modul în care a fost adus vaccinul în țară. Așa, cu cântece și cu surle, da, de parcă s-a adus tora din uitare. A fost ceva extraordinar. Deci toate astea niște exagerări din astea care te indignează și te întreb, domnule, nu-i bine, ceva nu-i bine în toată povestea.
Și normal, oamenii se întreabă, bun, a fost adus, cum spuneți, vaccinul în țară, la minus câte, nu știu câte grade, să nu cumva să defecteze mașina frigorifică și în 2 luni mai târziu se dădea între mici la temperatură de 38 de grade afară, nimeni n-avea nicio problemă cu asta, fără aparate frigorifice. Eu personal am fost să vizitez situl respectiv unde se administrau vaccinul, am așteptat să văd acolo niște compresoare de freon, da, să văd absolut nimic. Și atunci, bineînțeles că orice om care are un pic de curiozitate, nu neapărat științifică, dar minimum interes pentru propriul bine și pentru binele familiei lui, să întreabă unde anume șchioapătă, unde se dezarticulează toată povestea asta, pentru că nu vezi consecvență, nu vezi o coagulare a unor informații pe care le poți pune la cap la cap și care să aibă logică, ca în celelalte discursuri legate de terapie și de vaccin. Și un comportament cu totul diferit față de celălalt. Dacă până atunci așa, am prieteni care au participat la studii clinici ca voluntari pentru cancer și alte lucruri. Și îți asumai riscurile, erai considerat voluntar, erou. Acum, de ce să fiu voluntar obligat? Mi se impune și mi se restricționează niște drepturi, dreptul de a avea acces la resurse, dreptul de a merge să-mi îngrijesc sănătatea. Vă spuneam în emisiunile trecute că am trecut prin două crize de rinichi, două crize de fiere, prin dureri foarte mari, fiind fibrilat, nu pot să iau anumite tipuri de calmante și am îndurat, am strâns din dinți. Asta este, nu pot avea acces la serviciile medicale la care altădată aveam acces, ca nu cumva să blochez sistemul medical. Putem imagina cumva, pentru că am văzut că virusul acesta a urmat o traiectorie previzibilă pentru unii care au profețit acest lucru. Și cred că și dumneavoastră ați spus că scenariul este următorul. Un virus, și prima variantă a fost într-adevăr devastatoare, puternică, ne-a omorât prieteni, am pierdut prieteni, deci nu, nici eu nu cred că acest virus este o joacă. A avut o formă foarte agresivă, dar logica internă a oricărui virus este să devină din ce în ce mai contaminant și din ce în ce mai puțin agresiv, pentru că nu are niciun interes. Dacă aș fi virus, așa aș gândi. N-am niciun interes să-mi omor gazda, vreau să supraviețuiesc și vreau să mă multiplic. Ceea ce s-a și întâmplat de la variantele Alpha, Delta, Delta, Cron, Omicron. Putem imagina că o campanie de vaccinare prost administrată, prost condusă, poate să ne readucă la variante alterate ale lui Omicron care să redevină agresive din pricina lucrurilor pe care le-a spus.
E posibil asta, e posibil. Istoria arată că, de fapt, chiar și virusul gripal, care suntem așa de obișnuiți cu el, odată la 100 de ani sau ceva de genul, creează niște mutații atât de dramatice încât nu mai seamănă deloc cu ceea ce a fost anterior și poate să creeze pandemii. Mai ales că populația, nemai fiind expusă într-o rată așa de mare la virusul respectiv, își pierde imunitatea, se epuizează, apar generații noi și așa mai departe, care fiecare apar lucruri noi în mediul nostru care ne influențează și treaba asta se întâmplă. Dar mi teamă că e foarte greu de presupus că asta se va întâmpla acum imediat. Pentru că așa cum am spus, domnule, dacă ai un virus care are o structură proteică pe suprafața lui, că imunitatea în principal e dată de reacția la proteine sau anticorpii se produc față de proteine. Dacă ai această structură complexă, e foarte greu de presupus că toate proteinele se modifică dintr-o dată în așa fel încât nu sunt mai recunoscute de sistemul imun. Dar dacă se modifică una sau două, șansa e ca tu să ai față de restul proteinelor o doză mare de imunitate și să te aperi față de asta. Acum, cu pacienții care au fost doar vaccinați, aproape că aș putea să spun, din punct de vedere al logicii medicale, că la ora actuală nu există persoană pe globul ăsta care să nu fi avut deja contact cu virusul sălbatic. Chiar dacă a fost doar vaccinată și nu a avut simptomatologie deloc pentru că a avut o anumită doză de imunitate, el totuși a fost expus la virus. În ce măsură a fost expus? E o întrebare la care se poate detalia foarte mult. Dar aproape toată populația a fost expusă. Deci posibilitatea să apară o variantă așa de agresivă în care să întoarcă societatea pe dos e foarte mică la ora actuală. S-ar putea să mai trebuiască să treacă câteva zeci de ani buni ca să poți să ai o variantă nouă care să mai producă un val din ăsta masiv de infecție. Ăsta e motivul probabil pentru care unele state deja renunță la restricții, cum a fost Anglia, deși justificarea lor a fost destul de penibilă, după părerea mea. L-am auzit pe domnul Johnson vorbind despre faptul că, domnule, am făcut o treabă bună cu vaccinarea, ne-am boostat, am făcut tot ce trebuie și acum putem sta liniștit că nu-i mai pericol pentru noi. Păi de ce în plin
val 5,
val de Omicron tu spui că nu mai trebuie măsuri? Adică asta așa a fost cusute cu ața albă. Până la urmă, ceea ce a ajutat a fost această infectare masivă cu forma asta, care va da o imunitate destul de eficientă populației și care ne scapă de următoarele variante, care pot să fie, chiar dacă sunt mai agresive, populația, o bună parte din ea nu va mai răspunde la treaba asta.
Nimeni n-a mai spus nimic de cazul Suediei, care a ales un alt scenariu. M-am uitat peste graficele respective și sursa graficilor este una foarte credibilă, pentru că este peer reviewed, este folosită și de universitățile și facultățile de medicină, și Suedia merge plat, constant, fără cocoașe, fără nimic, dar nu se mai spune nimic din toată retorica actuală. Suedia este dintr-un alt univers, da, este din metavers, da. Deci se pare că pariul suedez a funcționat și imunitatea de turmă în cazul dânșilor a fost câștigată mult mai repede. Este adevărat că trebuie să menținem câteva lucruri în minte referitor la suedezi. Sunt foarte disciplinați, foarte izolați, nu au studiam zilele trecute, mi-a trimis cineva o chestie simpatică, etimonul cuvântului paranghelie din grecește. Paranghelie, de fapt, în greacă înseamnă interdicție, dar cum o citește românul? Chef. Noi suntem la chef, la ca italienii, da, italienii, spaniolii, portughezii, la chefuri. Pe când suedezii, am un prieten suedez care îmi spunea în urmă cu 20 de ani, știi, eu nu vă înțeleg de ce vorbiți voi atât de mult și aveți nevoie să stați. Noi, dar stăm la un foc, ne uităm două ore tăcând și zicem că ne-am simțit foarte bine împreună. Da. Dar cu toate aceste lucruri în minte, se pare că pariul suedez a funcționat. Acum, pentru că tot emisiunea noastră se intitulează Retrospectiva asupra pandemiei, putem fi geloși pe suedezi că au ales o cale mai bună?
Eu cred că da. Pentru că ceea ce s-a întâmplat, efectele colaterale au fost evitate în mare măsură, încă nu s-a estimat care e efectul lockdown-ului și comportamentelor astea aberante în care populația, mii de oameni, milioane de oameni au fost scoși din producție 2 săptămâni de zile așa, fără niciun fel de pardon. Asta are consecințe economice asupra familiei, asupra societății, asupra întregii comunități. Dacă Suedia ar fi avut perseverența și ei la un moment dat ori cedat presiunii, dacă ar avut probabil consecvența, cum și Anglia a încercat la început să aibă consecvența, ne lăsăm să fim infectați natural, o să trecem peste asta, le-a fost frică că o să apară un pic grozav de mortalitate, motiv pentru care ori renunțat sau s-or mai adaptat. Dar cred că dacă ne uităm acum în urmă, numărul morților per global ar fi fost mult mai mic, având în vedere că s-ar fi evitat colateralele. Dacă am fi mers pe ideea, domnule, ne infectăm cu toții, o să fie morți fără niciun fel de discuție, o să fie bolnavi, o să fie spitalele pline, o să fie rău de tot la început, dar o să trecem repede și cu asta cine a putut o scăpa, cine nu, asta îi. Dacă mortalitatea în mod real aproape de mortalitatea prin gripă, adică 0,013% sau cât o fi, atunci probabil că Suedia a câștigat pariul ăsta și a făcut o treabă bună. Și toate populațiile, uite-te ce s-a întâmplat în Israel. O populație extrem de vaccinată care în continuare are picuri de infectat și care are o problemă serioasă din perspectiva administrării și care merg în continuare cu vaccinarea de parcă vaccinarea e soluția. Se pare că nu e soluția asta sau cel puțin în condițiile astea nu mai este o soluție, nu mai este o variantă. Chiar dacă părea tentantă la început, se vede că efectele sunt mult mai limitate la cei care nu s-au aruncat așa cu capul înainte, se bagă de tot felul de interdicții și de reglementări. Și sigur că e vorba de structura populației. Chiar ascultam la Teleenciclopedia săptămâna trecută despre cultura suedeză, adică suedezul ăla care obișnuit să trăiască în frigurile alea incredibile și care e orientat spre tristețe, spre înfruntarea dificultăților, e altă structură. Românul țipă șurile de-n tăte balamalele dacă îi se întâmplă ceva. Că așa el, gălăgios, latin, scandalos, nu ține cont de reguli, ăla trece prin zăpadă și trece prin frig și prin ger și tace două săptămâni la foc și bine.
Închei emisiunea noastră, dar vom continua, vom reveni cu o altă emisiune, închei cu o mică glumă, spuneați că nu se văd încă sau nu s-au evaluat încă efectele lockdown-ului, dar se văd. Era în apropiere de 14 februarie și nepoții noștri și-au trimis o memă. Zice, vrei să surprinzi iubita cu ceva scump de 14 februarie? Cumpără-i o canistă de benzină.
Da, exact.
Pentru că efectele se văd deja la pompă. Da. Mi-am alimentat mașina înainte de a veni încoace și mă uitam la cifre, cum se rotesc și se rotesc mult mai repede și mult mai sus decât în lunile trecute. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Vom reveni, dragi prieteni. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție și vom reveni cu o altă emisiune subsecvent acesteia legată de extreme, de ce s-a întâmplat, pendulările conspiraționiste și tot ceea ce a trecut în cealaltă extremă. Una este să avem îndoieli legitime și alta este să creăm din ignoranță tot felul de scenarii catastrofale și să le amplificăm în imaginația colectivă. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă țină sănătoși, că El vă poate ține cel mai bine departe de boală. Vă mulțumim!